rabucana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaadba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa maalin talaada ah bisha abriil waa 11 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegaystayaal idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: mas-uuliyiinta somaliland oo xabsiga u taxaabay xubno sheegay inay ka tirsan yihiin urur diineed cusub oo la magacbaxay al-saaciduuna bilxaq;
ciidanka boliisku waxay gacanta ku soo dhigeen 3 xubnood oo xubnihii ku dhawaaqay ururkaa ka mid aha kooxda ku dhawaaqday ururkaas, isla markaana si degdega isla markiibana waxaa looga xalaaleeyey maxkamadda awoodda u leeyahay xeraaninta.
waxaa kaloonu idiin haynaa waraysta aanu la yeelana mid ka mida ganacsatada ay u raran tahay doon dib looga qabsaday burcadbadeed, balse inta badan shaqaalaheedii ay weli haystaan burcadbadeedu.
doonta way doon tahay, waa la wareegay deegaanka, la wareegay gacanta ku haya shehnada saarneed, waa bad qabtaa, wax dhibaato soo gaari ma laha. dhibaatada waxay noqon kartaa haddaa la waayo shaqaalaheedii ee badda sii fadhido, waa ogta wax badda dhaxdada fadhi waaye, cidna gacanta ku maamulkeeda raggii ka shaqaynaya saarneen. taasaa waxaan ka qabnaa walwal badan.
xubintii amuuraha maraykanka gurbajoogta iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. qaar ka mid a xubnaha kongareska maraykanka ee laga soo doortay gobolka minnesota ayaa warqad ay u direen madaxweyne donald trump ku sheegay inay ka walaacsan yihiin miisaaniyad dhimista wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adda USAID oo ay sheegeen inay saameyn ku yeelan karto soomaaliya. senator amy kulbjar iyo wakiil tom emer ayaa sheegay in lacagta 17.3 bilyan oo dollar ah amaba 131 laga jarayay miisaaniyadda waaxda arrimaha dibadda iyo USAID ay imanayso xilli laga cabsi qabo in masiibo macaluul ay ka dhacday geeska afrika, gaar ahaan soomaaliya. waxay sheegeen in macaluushii ka dhacday soomaaliya sannadkii 2011 ay ku dhinteen 260,000 oo qof, islamarkaana qaar badan oo ka mid ah soomaalida minnesota ay ku waayeen dad ay jeclaayeen. amy kulibjar iyo tom emer ayaa warqadda ay madaxweyne trump u direen waxa ay ku sheegeen inay la wadaagayaan walaacooga si xoogana ay ugu boorinayaan inuu ka fikiro saameynta ay dhimista miisaaniyadda arrimaha caalamiga ku yeelan karto, isla markaana awoodda maraykanka ay ku keeni karto.
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu ruushka ka tanaasuli doono taageerada ay siiyaan madaxweynaha ruushka bashaar al asad kadib markii uu toddobaadkii hore isticmaalay hubka kiimikada. tillerson ayaa sheegay in ay qof walba u caddahay in awoodda qoyska reer asad ay gebagabo joogto. hadalkan ayuu tillerson ka sheegay dalka talyaaniga halkaasi uu kaga qayb galayo kulan wadamada G7 la isku yiraahdo ay wasiiradooda arrimaha dibadda halkaasi ku leeyihiin. syria ayaa ah qodobka ugu muhiimsan ee kulankaasi lagaga hadli doono. shirkan ayaa dhacaya iyadoo xoghaya tillerson uu safar ku aadi doono ruushka isagoo la kulmi doona saraakiil sarsare oo dalkaasi ah. kulanka weyn ee talyaaniga ayaa waxaa dhinac socda shirar yaryar oo gaargaar ah oo uu kula kulmayo xogeyaha arrimaha dibadda, wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada jordan, qatar, sacuudiga, turki iyo weliba imaaraadka carabta. kadib kulan uu la yeesho wasiirka arrimaha dibadda ee britain boris johnson, ayaa johnson waxa uu sheegay in kadib markii ay maraykanku gantaalo ku weerareen xarunta ciidamada cirka ee syria ay sheekadu isbeddeshay, wuxuuna intaasi raaciyay in isbahaysigu uu cunuqabateyn horley ku soo rogi doono shaqhsiyaad ka tirsan militariga syria iyo weliba kan ruushka ee xiriirinaya howlgalka syria.
militariga dalka Mareykanka ayaa sheegay inay wali awoodaan inay hoos dhigaan hirdanka u dhexeeya Ruushka ee ku saabsan howlgallada ka socda waddanka Syria. Hase yeeshee weli ma cadda in labada waddan ay adeegsanayaan hannaanka haru asaaseen ee ku aadana aagga ka caagana diyaaradaha dagaalka ee jooga dhexe ku duulaya. Colonel John Thomas oo afayeen u hadlay taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa isniintii warfidiyeenada u sheegay in ciidamada Mareykanku ay adeegsadeen hannaankan isgaarsiinta si ay ugu wargeliyaan Ruushka weerarkii ay toddobaadkii hore ku qaadeen Suuriya, kaasi oo ay kaga jawaabeen weerarkii hubka kiimikada loo adeegsaday ee lagu dilay in ka badan 80 qof oo rayda. Moscow ayaa iyaduna dhinaceeda maalintii Jimcihii shaacisay inay hakisay xiriirkaasi iyaga oo muujiyey sida ay uga soo horjeedeen weerarkii bishan 6-deedii gantaalka Tomahawk lagula eegtay saldhigga Shayrat. Hannaankan wada xiriirka ayaa ujeedada ugu muhiimsan ee loo adeegsada ay tahay si aan diyaaradaha Ruushka iyo Mareykanka ee howlgallada ka fulinaya waddankaasi Syria aanay u imanin inay si kama isugu dhacaan. Ciidamada Mareykanka ayaa iyagu hawadan u adeegsada dagaalka ay kula jiraan kooxda Daacish. Sida kale xogayaha difaaca ee Mareykanka Jim Mattis ayaa qoraal isniintii soo saaray uu kaga hadlay weerarkii Al-Sharaat, isagoo ugu yeedhay inuu ahaa mid jawaab u ah adeegsiga dowladda Suuriya ee hubka kiimikada.
Qareenka ninka lagu tuhmayo weerarkii Jimcihii loo adeegsaday gaari xamuul ah oo 4 qof ku dilay dalka Sweden ayaa sheegay in ninkaasi uu qirtay weerarkaasi argagixiso uuna aqbalay in la xirayo. John Eriksson ayaa maanta ka hadlay kor inta aysan maxkamad ku taala Stockholm aysan dhageysan dacwada 39 jirkan u dhashay dalka Uzbekistan oo lagu magacaabo Raqmad Akilov. Mas-uuliyiinta dalkaasina waxay sheegeen in Akilov uu soo waday gaari uu soo xaday uuna la soo dhex galay dukaan ay dadku wax ka iibsanayeen oo ku yaalla Stockholm. Sidoo kalena weerarkaasi ayaa waxaa ku dhaawacmay 15 qof oo kale. Akilov ayaa waxaa loo xiray galinkii dambe ee Sabtidii. Hay-adaha sirdoonka ayaa la socday ninkan kadib markii la waayay sanadkii hore, markaasoo la doonayay in loo musaafiriyo dalkiisa iyo kadib markii loo diiday codsigiisii magangelyo doonka. Mas-uuliyiinta ammaanka ayaa ogaa inuu ninkani taageero u hayay qolyaha taageera argagixisada.
Galabnimo wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, meel kasta aad joogtaanba waxaad dhegaysanaysaan idaacaddayada galabnimo ee ka imaraysa Washington, haatana magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah culimada ugu magacaweyn Soomaalida ayaa ka digay waxa ay ku tilmaameen khatar ka soo socota koox diineed dhowaan looga dhawaaqay waddamo Islaama oo ay Soomaaliya ku jirto. Kooxdan oo la magacbaxday Al-Saaciduna Bilxaq ayaa culimadu ay sheegeen inay yihiin kuwa xag jir ah loona baahan yahay in laga hortago. Daba warbixinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Axmed Xasan Xolaad.
Qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo maanta isugu yimid kulan ayaa ka hadlay urur diimeedka cusub ee dhowaan looga dhawaaqay dalka Soomaaliya, kaas oo lagu magacaabo Saadicun Bilxaq. Shir jaraa'id oo maanta ay ku qabteen culimada magaalada Muqdisho ayay waxa ay kaga hadleen in urur diimeedkani cusub uu yahay mid khatar ku ah dadka Soomaaliyeed. Sheekh Cali Maxamuud Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in urur diimeedkani cusub dadka ku jiro ay yihiin dad inta badan la yaqaan, balse loo baahan yahay in wada hadal laysugu yimaado si culimada Soomaaliyeed wixii saxa iyo wixii diinta Islaamka ka soo horjeeda intaba laysla arko.
Waxaan leenahay marka kaalay gacan nagu siiya caqabadaha maanta dowladnimada iyo amniga hortaaga shabaab iyo Daacish hadda soo bilaabatay, idinkuna ku biirine idinku ka aqoon runtiin oo dakaatiro iyo ganacsato iyo mutacallimiin iyo brofesorada badantiin oo dad dhaqaale haystana waa tiin haddeer iyo juq in la galo iyo in dad la dhig la daadiyo wax kasoo baxaya ma jiraane. Miiska noogu imaada aan xiwaar galno, dowladnimada aan taageerno, wixii ka khaldanna aan saxno.
Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed oo isna hadlay ayaa waxa uu sheegay in urur diimeedkani cusub uu khatar ku yahay dadka Soomaaliyeed loona baahan yahay in laga hortago.
Waxaan doonaynaa marka inaan fahmno marka aan ka hadlayno arrimahan in dad la colaadinayo ama dad la aflagaadaynayo ama dad wax loo geysanayo ma aha. Ee waxaa weeye anagoo gudanaynaa waajibkii diinta Islaamku ayna saartay iyo xaqa ay diintaasi lagu leedahay iyo xaqa guud ahaan muslimiinta lagu leeyihiin gaar ahaan shacabkeena Soomaaliyeed. Marka waxaan rabnaa inaan fahmno jamaacadaas waxa dadka ay ugu yeerayso ama mabda ay fidinayso waxa weeyaan waa mabda ku dhisan gaalaysiin dadka la gaalaysiinayo saam qalaysiin dadka oo dhan waa dad gaaran noqday diintii ka ridoobay hadda u baahan in islaamka iyo shahaadateynka iyo tawxiidka mar cusub loo laqino ama loogu yeero arrintaas runtii meel ka dhac weyn ayuu ku yahay diinta islaamka ayuu ku yahay shacabka muslimiinta soomaaliyeed
sidoo kale Sheikh Yuusuf Cali Cente guddoomiyaha majmaca culimada ayaa ururkani ku tilmaamay mid ka baxay diinta islaamka
dhammaan ummadda soomaaliyeed runtii waa way tacsiyihiin in dad magac culimada ku hadlaya oo aan islaamnahay oo naqaano qaarko oo walaalahayna aan u haysano ila haddan yihin inay yidhaahdeen shacabku waa hab ayuu diinta ka baxay diinta islaamka ka bixinteedu waxay leedahay qurbay leedahay kelideedna qurbay leedahay
أحمد حسن علاد VOA مقدشو
danka kalena ciidamada booliska ayaa xabsiga u taxabay Soomaaliland qaar kamida kooxda dhawaan magaalada Hargeysa kaga dhawaaqay urur diimeed ay sheegeen in ay yihiin farac Soomaaliland hawlgal ay ciidamada booliska xalay ka sameeyeen magaalada Hargeysa ayaa lagu soo xiray saddex xubnood oo kamid ah sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha guud ee ciidamada booliska Cabdullaahi Fadal Iimaan wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa
sida warbaahinta u sheegay taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan oo maanta shir jiraad ku qabtay Hargeysa hawlgal ay ciidamadu xalay ka sameeyeen magaalada Hargeysa ayaa xabsiga loogu taxabay qaar ka mid ah xubnaha dhawaan magaalada kaga dhawaaqay inay ka tirsan yihiin urur magaciisa lagu sheegay Saaciduna Bilxaq
sida la socoteen waxaa dhawaan koox wadaadaa ee caasimada Hargeysa kaga dhawaaqeen urur ay ku sheegeen magaciisa Saaciduna Bilxaq kaasoo qeyro sharci iyo sharci ahay kaasoo bila sharci ah khatarna ku ah nabadgelyada qaranka iyo nabadgelyada bulshada reer Soomaaliland inta kadib ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland waxay galeen hawlgal ballaaran shalay oo taariikhdu ahayd 10 ilaa 12 kii subaxnimo ilaa xalayto 3 habeenimo waxay ku jireen hawlgal ballaaran ciidanka booliska waxay gacanta ku soo dhigeen 3 xubnood oo xubnuhu ku dhawaaqay ururka kamid ah kooxda ku dhawaaqday ururkaas isla markaana si degdeg ah isla markiibana waxa loogu xalaaliyay maxkamadda wadooyiga xiraanta
inta badan ciidamada booliska ayaa hawlgalo noocan ah goor habeenimo fuliya taasoo dad badan ka keenay isweydiin taliyaha ayaa arintaasi sababteeda warbaahinta u sheegay
waxa laga yaabaa in dadku yiraahdaan hadii jeer maxay qolada booliska maxay ku wanaagsan habeenkii la qabanay maalintii loo qabo waayay hooyo markuu kiisku yahay kiis culus een sidoo u tilmaamayo article 58 xeerka habka ciqaabta xubintiisa labaad without warrant hadaa ciidada nabadgelyada khatarta ama dambiga asadka laga cabsi qabo inuu baxsado ama baxsanayo ama uu meel tagi karo een without warrant bay ku gali karaan immediately way maxkamadda isla markaaba laga xalaaleeyaa
taliyaha ciidamada booliisku waxa uu sheegay oo kale in talaabada tan xigta ay tahay in maxkamad la horgeeyo xubnahan oo uu sheegay inay ku kacayn talaabo khatar ku ah amniga Soomaaliland waa sida uu hadalka u yiri hase ahaatee ma sheegin magacyada xubnaha ay xabsiga u taxabeen
waxaanu markan soo qabanay isla markaaba ay ku yeernay si ay bulshada reer Soomaaliland u fahanto een dadka waxa loo xiray iyo waxay yihiin waayo arrinta loo xiray waa arrin nabadgelyada khatar ku ah oo ku celceliya baarisana ka hor dhicmayno oo dib baanu tafaasiisha bixi doonaa hadii la yiraahdo si degdegana maxkamadda loo horgeyn doono hadii la yiraahdo
horaantii bishan ayay ahayd markii xubna ka hadlay magaalada Hargeysa ay ku dhawaaqeen in xubna ka yihiin urur diimeed ee magaciisa u bixiyeen Saaciduna Bilxaq waxaana toddobaadkii la soo dhaafay arrintaasi in badan ay bulshadu ku falanqeynayeen shabakadaha bulshadu ku xidhiidho iyagoo dareen kala duwan ka bixiyay Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
sadex ka dirsan burcabadeeda Soomaalida ee ku lugta lahayd weerar lagu qaaday markab laga leeyahay jasiiradda Tuvalu ayaa lalaayay kadib markii uu fashilmay weerarkoodii warar lagu kalsoon yahay ayaa idaacadda v o a u sheegay in burcadbadeedan ay ahaayeen shan qof kuwaas oo saddex ka mid ahay fuuleen markabka kadibna ay shaqaalaha qol isku xidheen laba kale oo ah burcadbadeeda ayaa la sheegay inay goobta ka soo baxsadeen kadib markii maraakiib caalami ah oo ka socda indiya iyo shiinaha ay u soo gurmadeen markabkaasi burcadbadeeda soo baxsatay ayaa la sheegay inay soo gaareen beriga ayna u sheegeen dadka deegaanka caluula inay maqan yihiin saddex kale oo ay ku wada jireen weerarka warar lagu kalsoon yahay ayaa idaacadda v o a u sheegay in saddex burcadbadeed ahi la laayahay oo uu ku jiro cabdikariin saalax oo lagu magacaabo okombe oo lagu tiriyo inuu ka mid yahay hogaamiyeyaasha burcadbadeeda soomaalida isla magacbadeedan ayaa la sheegay inay ku lug lahaayeen marka bishii hore laga aftuubay badda lana keenay xeebaha Puntland oo lagu magacaabo Aari 13. Markabkaas oo goor dambe la sii daayay kadib markii ciidamada Puntland ay ku hanjabeen inay xoog ku soo furanayaan shaqaalaha iyo weliba markabkaba. Goobta ay burcabadeedu markabkaasi ku weerareen Sabtidii ayaa lasoo sheegayaa inay aad ugu dhoweyd xeebaha jasiiradda Suqadara.
Haddaba mas-uuliyiinta Soomaalida ee gobollada dhexe ayaa sheegay in weli ay ku raajoogaan shaqaalaha doonta Al-Kawthar oo burcadbadeedu ay kala degeen doontaasi ayaa hadda waxay gacanta ku haya mas-uuliyiinta magaalada Hobyo. Suudaan Mukhtar Sheekh Axmed Cabdulle waxa uu ka mid yahay ganacsatada ay doontaasi u raran tahay. Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayuu uga warramay wararkii ugu dambeeyay ee baadigoobka shaqaalaha iyo xaaladda doonta.
Waa doonta waxay ka timid Imaaraadka, waxay u rogneen reer Jubbaland, shaxanada raashin oo kala duwan ee waday waxayna ku socotay Jubbaland.
Waye adigu ma waxaad ka mid ahayd ganacsatada ay wax u saarnaayeen? Si maxaad ku ogeyd alaabta saarnayd?
Waa waray waxaan ka mid ahay ganacsatada wax u saaran yihiin, waxaana mas-uul ka ahay runta ganacsiga, ganacsadana mas-uuliyadda odayaasheeda nahay. Doonta markay soo baxdana waa ogaanaa, markay soo socoto waana la soo haasaa, markay gacanta lagu dhigin wayna soo wacdo wayna la hoosh.
Alaabta sidii markaa maxay ahayd?
Abu alaabta ay wada alaabo kala duwan sida bagaash, baabuura fara badan, shidaal, raashin, noocyo kala duwan oo raashin ay wadaan.
Adiga waxaad tilmaantay inaad ka mid ahay dadka alaabta u siday islamarkaana aad gudoomiye kicinta rugta ganacsiga ee Jubbaland tahay. Maxaa adiga gaar ahaan kuu saarnaa haddii aad noo tilmaanto?
Aniga baasi shidaal iyo shaxnada kala duwan iyo baabuura waa ii saaran yihiin.
Waye goormaad ogaateen se sidee loo qabsaday? Maxaad faahfaahin naga siin kartaa?
Dowladda waxaa ogaanay markay soo gashay Soomaaliya in la qabsaday ee qolo qabsatay 5 nin, kadib wayna soo aqbaal gelisay, kadibna waxaa ogaanay doonta aan ugu haysoono Hobyo ee lala soo wareegay xilkeeda.
Sideed ku ogaateen in la qabsaday doontii islamarkaana lala wareegay?
Naaquda markii qabaar masiyoona la soo hadlay, maadaama ofiinta ku hadlaya naafka ay garanayn asaana la soo hadlay.
Waayahay maxaad markaa tallaabo qaadeen markii aad ogaateen in doontiinii ay idiin saarnayd shixnada iyo weliba alaabtiina ganacsigu la qaatay islamarkaana laafto?
Waxaan tilaabo qaadnay, waxaan ka soo safarnay Jubbaland, waxaan imid gobolka Banaadir, waxaan isku yeernay ganacsadii reer Galmudug iyo ganacsada gobolka Banaadir. Arrinta ganacsiyahan ayaa u galnay si arrinta loo badbaadiyo, ayagana waxay nagu sii xireen deegaanka Galmudug oo dhan oo in ay ka arin ayaa arrinta u gudbinay. Ayagana waxay ka qaadeen tilaabo, muddo kadib waxaa u suurta gashay inay la wareegaan doontii, ayna ka dejiyaan dadkaasi haddana gacanta waxaa ku haysta Galmudug iyo odayaashada gacanta ku haya doontii.
Wayahay sida warku nagu soo gaaray, haddana adigu waa tilmaamaysa doontii gacanta lagu hayaa, hase yeeshee wararku ay sheegayaan in shaqaalihii qaar ka mida lala degay. Iyada taa maxaad warka haysaa? Shaqaalihii intee leeg baa maqan? Se intee leeg baa lahaya?
10 shaqaalaa saarnay, 8 shaqaalaa ka maqan. Doontaa badda ay dhex taagan tahay waxay anfacaysa ma laha, waa dhagax badda la dhigay, waxay khatar u tahay inay arrinteeda halis sii gasho maadaama shaqaalihii raggii khibradda u lahaa ay ka maqan yihiin doonta.
Maxaad uga jeedaa taas? Waa dhagax badda yaalla isla markaana khatar bay ku jirtaa maadaama shaqaalihii la soo furtay?
Waxay ku jirtaa doonta rag loo soo tababaray, inaaquudyada ka shaqeeya leedahay. Haddayna dadka eelka u ah ay saarneen ee badda dhex taalla, biyaa geli kara, noocol bay noqon kartaa degid ay halis u tahay, noocol bay noqon kartaa doonta.
Marka taa macnaheedu waxa weeyaan shaqaalihii ka howlgalaya ee soo kaxayn lahaa ee kasoo dhaqaajin lahaabaa kuwan la kaxaystaya?
Saas waa la kaxaystay. Waxaana u mahad celinaa maamulka Galmudug, odayaasha deegaanka, dhallinyarada, arrintaasay ugu daba jiraan, ay rabaan inay ku soo celiyaan shaqaalaha doonta laga saaray. Taasna aad baan ugu mahadinayna dadka meesha degan.
Waye hadda shaqaalihii meel ay ku sugan yihiin iyo weliba xaaladooda iyada maxaad warka haysaan maadaama ay doontii badda weli dhex taallo?
Xaaladda doonta waa lala socdaa deegaankooda, laa ku maqan, haddana meel fiicanay maraysaa. Insha allah mar dhow waxaan rajaynaa in lagu guuleysto dadka shixinada u saarneed ee reer Jubbaland. Waxaan leenaa iyagana walaalihiina doonta xoog ayay saareen in xoolihiin la soo celiya ayaa qarka u saaran tahay, ku kalsoonaada maamulka meesha degan iyo dadka meesha degan iyo dadka odayaasha dhallinyarada, dadka isu xilsaari doonta inay soo badbaadiyaan xoolihii, inay soo badbaadiyaan, inaa ka dhul sigtiin una soo duceysan ayaa ugu rajaynayna iyagana.
Waye marka laga yimaado in shaqaalihii howlwadeenadii saarnaa doonta lala degay islamarkaana ay maqan yihiin, dabcan shixnadii iyo weliba badeecadii ganacsiga saarnayd doonta iyada ma hubiseen inay sugan tahay islamarkaana ay dhammaystiran tahay, mise weli maydaan gaarin doonta?
Doonta way sugan tahay, waa lala wareegay deegaanka, la wareegay gacanta ku haya. Shixnadii saarnayd waa bad qabtaa, wax dhibaato soo gaari ma laha. Dhibaatada waxay noqon kartaa haddaa la waayo shaqaalaheeda ee badda sii fadhido, waa ogto wax badda dhexdeeda fadhi waayo. Cidna gacanta maamulkeeda raggii ka shaqeynaya ee saarneen, taasaa waxaan ka qabnaa walwal badan. Hadday doontaa si dhaqsa loo helay shaqaalaheeda inay iyadana xoolaha ku khasaaraan badda, waa xoolo Soomaaliyeed, بقول قفوه والله لا وين ولا بكارتون لي الله لا يسد عليه أنت الصومال لما أنت إني حوله قصاران تاو بنظر نادي ولا كل حاجة من الدون كهذا له ودك ودي لقوش علم وين ولا بدك قصاران
قبل قبل هذا كويديو إن حد محايدين قرشة أهجن على ستدي إني يدت كيني أو صار نيد على عبتو ما دام الدون تينا أي بدي ليح شوكتو إسلام كان شقالي مقيهين ما هذا طلابة دي قرشة سنة نيدو كويسان
annaga tilabaan aad ku aynu hayta reegal mudug ee la odiyasheeda wax garad keda aqoonaada ganacsadeeda doonta xoolaha Soomaaliyeed ee jubna ilay say ku badbaadin la gacantada ku jirta ayay ayaa nooga dhaw si wax loo qaban la ayaa ka saye inay u soo celiyaan dadkii saarnaa si xoolaha hanti Soomaaliyeed u badbaado waxa ugu fadhina reegal mudug oo hadana tilaba badan qaaday hadana tilaba ku sii jiro waana ugu baliyeynaa meesha qadada baris
كاس وحاوها سلطان مختار شيخ أحمد عبد الله ورميي وريهن عبد الحكيم محمود شروع حلقة كلا سعطانا و في او اي واشنطن
أمنيغا مغالا دا مقدشي ديغان دا كدو دو آيا سوحو مانا يوايادان دبي كدب مركي اي ويراليس تبچوغي يغرحيو اي قيستين كوح دا الشباب تن يمركي دولة دا عصوب اي تلا دا لوريكتي مدحوينا سوماليا دوانا وحاو شغي ان اي دقال كال الشباب سيلا بچباريان اسلامركا سينا مدو لحدن عشا وحاو وقبتي ملاشيات كال الشباب ان اي كسوب حان اسلامركا انا فصح لو في دين دولو xilmaan nada baarlamaanka Soomaaliya ayaa walaac muujinaya ka muujinaya xaaladan amni ee sii xumaanaysa hadaba wariyaha Saahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan nooga diyaarisay arintaas
inkastoo markii horeba ay keentay daruufo xagga amniga ah awgeed in madaxweynuhu uu ku dhawaaqo dagaal ka dhana al shabaab asbuucii hore ayaa hadana dad badan waxa ay ku macneeyeen weerarada iyo qaraxyada isdaba jooga ee al shabaab ay soo tarayay inay yihiin kuwa ay kooxdu kaga jawaabayso hadalkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee dhawaantan 24 saac ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxa ku dhintay dhowr iyo 20 qof tiro ku dhow dhowna way ku dhaawacmeen waxaa la bartilmaameed sadex taliyaha ciidanka xooga waxa sidoo kale la weeraray xarun ciidamada militarigu ay ku tababaranayeen sidoo kale waxa gaadiid shacab ay saarnaayeen waxyeelo ba'an ay soo gaartay markii qarax ismiidaamin ah agtiisa lagu fuliyay xildhibaan maxamed cumar dalxa waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka ee Soomaaliya ee qabo in al shabaab ay muhiim tahay in lala dagaalo laakiinse ay samacna ku fadhiinin in loo sii sheego dagaalka iyaga lagu soo qaadayo weeraradani wuxuu u arkaa inay yihiin kuwa loogu jawaabayo dawladda halkii iyadu talaabo ay qaadi lahaydna iyada lagu soo qaaday
dawladdu marka ayada ee sida arooskii oo kale ay u digto waartay dagaal inaanan mar waliba aanan ahaanaynin wajigi markaas la eelaamiyay maxayri ciidan sirtiisa ba awalba waxay ahayd inay ku fiicnaan lahayd in aanan la maqlin waqtigu dagaal qaaday iyo waqtigi isaga uu diyaar garoobayo ay ku qaato bacay ciidanka iyo intii markaa ee isaga taladiisa ay ka go'do
marka waa yahay
markaa aniga waxaan arkayaa eelaanka maba ahayn boo yani maadaama ay tahay arrin ku fiicnaan lahayd inay shiraahaan
maahan oo kaliya xildhibaan maxamed cumar dalxa mudanayaasha uu arkay in dawladdu ay ku degdegtay go'aanka dagaalka ka dhanka al shabaab in lagu dhawaaqo ee sidoo kale xildhibaan daahir amiin jeeso ayaa isna la isbeddelka degdegga ee saraakiisha ciidamada marqura lagu wada sameeyay waxay ahayd sababtii labaad ee al shabaab u sahashay inay weeraro isdaba jooga ka geystaan magaalada muqdisho oo saldhig u ah ciidamada amisom iyo dowladda federaalka ee soomaaliya islamarka kaasin ay soo jiraan wax howlgal oo ilaa iyo haatan lagu qaaday
qaraaxyadii ay soo maleeyeen qolyaha nabadiidka ahalkooda iyo qaraabadooda sabarallaha ka sii qaranka Soomaaliyeedna sabarallaha ka siiyo waa runtii wax laga murugooda waaye sarrooy xaaladda magaalada Muqdisho aad iyo aad ay u qasan tahay laga bilaabo bishii Febraayo 8-deeda doorashadii qaraaxyada saa'id ay kor ugu sii kacayeen haddana haddaba oo sii jirto maalintii madaxweynaha uu ku dhawaaqay dagaal ee saraakiishii ciidamadana la bedelay waxa weeye cadawgu way ka faa'iideysanayaan kala daasanaantaas kala bedeliddaas waxa soo dhan cadawgu way ka faa'iideysanayaan marka waxaad moodaa in ay aad iyo aad ugu soo daraayaan qolyaha nabadiidka mar walba waxay raasidaan markii ay dabacsanaan jirto marka dabacsanaantaas unbay ka faa'iideysanayaan qaraaxyo ayaa dhacay ويقالوا ده قرح يدوا إسك السعودين
واقر انتي عن وده هوشة وربحنتان ايان لحريري دار وسي رود او كلا وزارة ده أرمها قدها وزارة ده قاشان لغا ايا وزارة ده أمنغا قرنك او ده مانتود بماركي اي مسوليينتو إلا هادلين اي كاقاب سدين إلي هادل كبحيان حالة ده أمن حما اي سوكر لي مقالة ده مقدشة دار كيسا عدو ده لسو دافي سدو كلا وحا حسيد مدن انا نسنا لحريري تليها عيدة مده حوغة اي اسنا كبد بادي تدبات كان واركي دار يتبان qof ay ku dhinteen ismiidaaminta aha wuxuuna ka gaabsaday si taasi la mid ah inuu ka hadlo aragtidiisa iyo waxa ay ka qabanayaan amniga xilligan kan xiga sidoo kale waxa aan la xiriiray dhowr taliye oo ay ka mid yihiin taliyaha booliska midka nabad sugida iyo wasaaradda warfaafinta inkastoo ayaguna aysan iiga jawaabin taleefannadii aan wacay si kastoo ay ahaataba sa fikirka xildhibaanada mid ka duwan waxa qaba qaar ka mid ah aqoonyahanada oo u arka in al shabaab awlba ay ahayd in dagaal lagu la jiray muhiimna ay tahay in loo muujiyo cadaawada ay qabaan Professor Jibriil oo Maxamed waxa uu barakayahay jaamacadda Ohio State University.
Dagaalka la iclaamiyay oo madaxweynuhu ku dhawaaqay ee ka dhanka Al-Shabaab oo ay weheliso in la siin doono dhaqan celin cidii ka soo baxsata oo isoo dhiibta dowladda. Marka waa waajib saaran dowladda waa arrimihii lagu doortay madaxweyne farmaajo waxa loo baahan yahay inay ficil ku darto dowladdu arrintaas iyada ah. ayaamahan u dambeeyay waxa dhacay qaraxyo iyo dilal ka dhacay magaalada Muqdisho oo maaragtay ay muujinayaan in shabaab dardar ay gelisay weerarada ay qaadi jirtay arintaas kulli waxay muujinaysaa inay runtii dareensan tahay al-shabaab in lagu maqan yahay oo lala dirirsan yahay oo la iska dhicinayo marka nin colla ah ma sugeeyo intuu diyaar garoobayo oo maaragtay
dhowrkii bariye la soo dhaafay markii weerarada isdaba jooga ay ka dhaceen magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda dad fara badan ay ku dhinteen oo saraakiil ciidamo iyo dad shacabba isugu jiray waxay abuurtay walaac weyn oo dadka shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyaga qudhooday u arkaan in amaanka uu maraya meel halis ah isla markaasina aan loo kala soocinin shacabka iyo mas'uuliyiinta dawladda ka tirsan
وهجاج دقيست يلعب بيوم عصام توري هي جسهرة عبد أحمد أوين لسه عطينا سيور بحنتها سكوساب سنة يد أمنيج مقال ذا مقدشو
مركنا دنيع هسه عبد حكينو عطكم معانا أنا بإسماعيل يكو سلامي هس ليرة
What the heck?
يا سلام يا سلام أنا بحفل يا فلسطيني تدوينو أدوغو وده هلان واحد تلي واحد هاي سيرو خدولك يا إركبه وده سرادي يا وبحبان سيداء صورن كاد مرتبه خدول سيريا
وحاكتك تلاكين
هيا هيا
ودنهاد سيدي سلس إياقر ناس عبد السورنتا
عبد السورنتا وحبان سيليو مركة تلي أنا سيرو خبون ويهاي نكيو إركبه وده سرادي يا حيني تلو مقانتالي رددا ديرابا مسوا ديحك
مركة عبد اللي يرينو واقصش
أجيب كأسان ملاحا والله حاتك يابتي
عدك معان أنا بسماعيل
galab aanu wanaagsan dhamaantii midigaysiyaal meel kasta joogtaan bayaanu dileenahay qaybii dambeyd aadayd ayaynu gudbi doonaa waxa aad ku dhageysan doontaan xubintii dooda gaabnayd iyo waliba barnaamijkii amuraa amerikanka wasamarka hore qodobadii warka oo nagaar celisa qaar ka mid ah xubnaha Congress-ka Mareykanka ee laga soo doortay gobolka Minnesota ayaa warqad ay u direen madaxweyne Donald Trump ku sheegay inay ka walaacsan yihiin miisaaniyad dhimista wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adda USAID oo ay sheegeen inay saameyn ku yeelan karto Soomaaliya. Senator Amy Klobuchar iyo wakiil Tom Emmer ayaa sheegay in lacagta 17.3 bilyan oo dollar ah amaba 100% oo laga jaray miisaaniyadda waaxda arrimaha dibadda ee USAID ay imanayso xilli laga cabsi qabo in masiibo macluul ay ka dhacday geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya. Waxay sheegeen in macluushii ka dhacday Soomaaliya sanadii 2011 ay ku dhinteen 260,000 oo qof isla markaana qaar badan oo ka mid ah dadka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota ay ku waayeen dad ay jeclaayeen.
Saddex ka tirsan burcad badeedda Soomaalida ee ku lugta lahayd weerar lagu qaaday markab laga leeyahay jasiiradda Tuvalu ayaa la la'yahay kadib markii uu fashilmay weerarkoodii. Warar lagu kalsoon yahay ayaa idaacadda V O eda u sheegay in burcad badeedda ay ahaayeen 5 qof kuwaasoo 3 ka mida ay fuuleen markabka kadibna ay shaqaaluhu qol isku xireen. 2 kale oo ka mida burcad badeedda ayaa la sheegay inay goobta ka soo baxsadeen kadib markii maraakiib caalami ah oo ka socotay India iyo Shiinaha ay u soo gurmadeen markabkaasi. Burcad badeedda ayaa soo baxsatay ayaa la sheegay inay soo gaareen bariga dhinaca bariga ayna u sheegeen dadka deegaanka Caluule inay maqan yihiin 3 kale oo ay ku jireen weerarkaasi.
Militariga dalka Mareykanka ayaa sheegay inay weli awoodaan inay hoos u dhigaan hirdinka ka dhexeeya Ruushka ee ku saabsan hawlgallada ka socda waddanka Syria. Hase yeeshee weli ma cadda in labada waddan ay adeegsanayaan hannaankii hore ay u aasaaseen ee ku aadanaa aagga ka caagana diyaaradaha dagaalka ee ku duula jooga dhexe. Colonel John Thomas oo afayeen u hadlay taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa isniintii warfidiyanada u sheegay in ciidamada Mareykanku ay adeegsadeen hannaankan isgaarsiinta si ay ugu wargeliyaan Ruushka weerarkii ay toddobaadkii hore ku qaadeen Syria, kaasi oo ay kaga jawaabeen weerarkii hubka kiimikada loo adeegsaday ee lagu dilay in ka badan 80 qof oo rayida.
Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay inuu rajaynayo in Ruushka ay ka tanaasuli doonaan taageerada ay siiyaan madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad kadib markii uu toddobaadkii hore isticmaalay hubka kiimikada ah. Tillerson ayaa sheegay in qof walbaahi ay u caddahay in awoodda qoyska reer Assad ay gabagaba joogto. Hadalkan ayuu Tillerson ka sheegay dalka Talyaaniga oo uu kaga qayb galay kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada G7.
galab waxaan wanaagsan yahay dhageystayaal idinlaan dhammaan timba meel kasta aad joogtaan ba cidii warbixinada iyo waliba wareysiyada iyo wararkaas ay seegaan waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga voasomali.com haatana ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka waxayna la socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Militariga Mareykanka ayaa jimcihii toddobaadkan weerar xagga cirka ku qaaday xarun ciidanka cirka ee Suuriya uu leeyahay. weerarkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa argoosi lagu sameynayo xukuumadda Suuriya oo lagu eedeeyey in ciidankeedu hub kiimika ah ku weeraray dad shicib ah oo reer Suuriya ah, halkaasoo ay ku dhinteen ilaa 100 qof oo ay caruuri ku jirtay. Goobta la weeraray ayaa dowladda Mareykanku sheegtay inay tahay meeshii hubka kiimikada laga soo tuuray. Haddaba duqeyntii kadib ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu warfidiyeenada la hadlay isagoo jooga goobtiisa dalxiiska ee ku taala gobolka Florida.
Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where
waxaan amray duqeyn military oo bartilmaameedsan oo lagu qaaday garoon ciidan oo Syria ku yaala, halkaas oo ah meeshii weerarka hubka kiimikada ah laga soo qaaday, waxayna danta qaranka ee Mareykanka ay ku jirtaa in laga hortago oo la baajiyo faafida iyo adeegsiga hubka daran ee kiimikada.
دولاد روشكا يا دين عيدا دوغين تي مرايكنكا كوشاك تي حد قدب لغو سميه دال حورا إسلاماركاس ناي دوغين تاسي حد قدب كتاي حيرركا عالمكا إيادو أرينان سالهاين لو عسكنا يو وزيركا ريماها ديباد روشكا سرغي لافروف أيا أرين تاسي كهالي
دبعان وان كعري سنهي إن وحن أو دمي أي كينان داوع هور له أو سو غادا حديد كي مركي هوريب اللي تي اي روشكا إيا مرايكنكا ودحيي هسياشي وحن رجيني in daandaansigani aanu keenin arin aan laga soo waaqsan karin.
Hadallada wasiir Lavrov waxay u muuqdaan kuwa si diblomaasiyadeed ku jirta loo yiri, hase yeeshee sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas Ruushka ayaa isagu si kulul u hadlay.
We consider actions by the American side a gross violation of the memorandum on incident prevention.
Waxaan u aragnaa falkii Mareykanku inuu ahaa xad gudub weyn oo lagu sameeyay isfahamkii ka hortaga isku dhacyada ee hawada Syria, kaas oo la saxeexay 2015.
Isagoo ka hadlay weerarka Suuriya ayaa Mr. Trump uu sheegay inay guuldareysteen isku dayo badan oo sanadihii la soo dhaafay la doonayay in lagu beddelo habdhaqanka Bashar al-Assad, isagoo bulshada caalamka ugu yeeray in Mareykanka ay ku soo biiraan si loo joojiyo waxa ugu yeeray gowraca ka jira dalka Suuriya.
Waxaan ugu yeeraya dhammaan ummadaha ilbaxa ahay inay nagu soo biiraan baadigoobka aan ugu jirno joojinta gowraca iyo dhiigga ku daadanaya Syria, iyo sidoo kale dhammaynta argagixisnimada ee arrimahaas oo dhan.
Talaabadan Mareykanka waxaa markiiba ku raacay xulafadiisa sida Ingiriiska, Jarmalka iyo Faransiiska. Michael Fallon waa wasiirka gaashaandhigga ee United Kingdom ayaa sheegay in si buuxda ay talaabada Mareykanka u taageersan yihiin.
Iyada oo la arkayo tijaabadan koowaad ee ku dhowaad 100 qof oo caruuri ay ku jirto, kuwaas oo talisku uu gaas ku weeraray, ayaa maamulka Trump uu tallaabo qaaday. Waxaanan si sax ah u rumaysanahay una taageersanahay tallaabadaas.
Dhinaceeda ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa taageero taas la mid ah muujisay.
Weerarka Mareykanku waa mid la garowsan karo marka la eego wajiyada dembiyada dagaal, marka la eego dhibaatada dadka aan dambiga lahayn iyo horjoogsiga golaha amniga ee qaramada midoobay.
Madaxweyne Trump ayaa ilaa iyo xilliye fogba aaminsanaa in arrimaha Suuriya oo faraha lala galaa ay tahay arrin aan sax ahayn. Madaxweyne Obama ayaa dhaleeceyn badan kala kulmi jiray Mr. Trump intii xitaa uuna ololaha doorashada qaybta ka noqon, isagoo Obama ku canaananayay inay khalad ahayd in markii horeba uu arrimaha Suuriya faraha la galo. intii xilka madaxtinimo loo doortay Mr. Trump waxaa la xasuusan yahay inuu horjoogsaday qaxootigii dalka Suuriya ka imanayay. Isbeddelkan cusub ayay haddaba dad badan isweydiinayaan waxa madaxweyne Trump ku keenay. Benjamin Haddad oo ka tirsan macadka Hudson ayaa isweydiinaya in tallaabadan cusub ee Mr. Trump ay siyaasadiisii si buuxda u beddeshay iyo inay tahay oo keliya weerar mar qura u qaaday oo aanay wax kale ka dambaynin.
The big question now is this only a one-shot retaliatory strike against Assad?
Su'aasha weyni waxay tahay, tani ma hal weerar oo argoosi oo Assad lagu qaaday ba, iyada oo lagu ciqaabayo adeegsigiisii hubka kiimikada, mise waa siyaasad si weyn isu beddeshay, taas oo keeni karta hindisayaal siyaasadeed iyo kuwo diblomaasiyadeed oo keena taliska oo xilka laga tuuro?
Haddaba isla su'aashaas Benjamin Haddad ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wareero oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Arrinta Syria hadda waxaad moodaa inuu ahaa wax un uu ka jawaabayay dhibaatadii ka timid caruurtii uu ka arkay televishinka iyo kiimikadii lagu weeraray dalka. Marka kadib ma aanu kala caddayn ilaa iyo hadda xataa saraakiisha u sarreysa maamulka Trump waxaad moodaa inay kala hadlayaan oo qolana leedahay wax badan baan soo wadnaayo, dagaalkani waa soconayaayo, ilaa iyo laga wareejiyo Bashar al-Assad laga qaado xukunka waa soconaysa qaarna ay leeyihiin maya waxa weeye arintu in la joojiyo waxaan loo yaqaan maarta kiimikada dadka lagu leenayo marka taas unba trigger gareyso abuurtay hadii ay noqoto inuu mar dambe ku celiyo waxa soo noocaasna in loo jawaabi doono marka la isku soo duubo waxaad moodaa inaanay u kala cadeyn arintan inay tahay mid caatifad ku timid iyo wixii telefishinada laga sii daayay markay kiimikada caruurta lagu weeraray iyo meeshii la burburiyey oo kiimikada lagu qaaday dagaalka iyo in kale marka haddeer weli ma kala cadda dadko dhanna waa ka warsugaya arrintaas.
Arrintan waxaa ka hadlay madax ruusha uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov marka si kul bay uga hadleen. Inteen le'eg bay xumayn kartaa xidhiidhka maamulka Trump iyo dowladda ruushka oo la sheego in mararka qaar ay isaga fiican yihiin marka loo barbardhigo maamuladii hore ee Mareykanka?
Waxaad moodaa haddii arrintu ay ku sii socoto sida ay tahay inay dhibaato u geysan doonto xiriirka Mareykanka iyo Ruushka, laakiin marna u malayn maya inay gaarayso heer ay noqoto ama dagaal ama colaad ay gaarto, oo waa laga yaabaa cunaqabateyno kale iyo siyaabo kale oo diblomaasiyadeed inay u diraan. Laakiin dhibka kali oo ka imaan kara waa un dagaal qabow oo kala dhankiisa oo loo leexda maahe dagaal colaadeed labadooda midna ku degdegi mayo mana rabaan, inkastoo hadallo kulul la isdhaafsanayo. Marka Mareykanku waxaad moodaa Ruushka inuu ku eedeynayo wuxuu u dulqaatay kiimikada iyo waxyaabo mamnuuc ka ahaayo waa hore laga heshiiyey. Marka lug buu ku leeyahay isaga laftiisa buu ku eedeynayaa, iyaguna waa iska difaacayaan oo waxay leeyihiin Siriya dowlad rasmi ahaa ka jirta. Marka in dowlad rasmi ah lagu xadgudbo oo waddankeeda lasoo weeraro, Mareykanku isagaa ku khaldan. Laakiin uma dhowa marna sida la moodaya ma aha inay Mareykanka iyo Ruushku ay dagaal kulul ay isla aadaan suurtageli maysa saankiyaasi.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay. dowladda Mareykanka oo jimcihii lasoo dhaafay duqeyn xagga cirka ah ka geysatay dalka Suuriya. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
xubintii Amuuraha Mareykanka iyo weliba Maxamed Cabdixasan Sandheere ayaad dhegeystayaal dhegeysateen. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxayna la socotiinaysa isla markaana inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu toddobaadkii hore ku baaqay dagaal ka dhana Al-Shabaab. tan iyo markaasina waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxyo isdaba jooga, kuwaas oo lala eeganayay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah, xarumaha dowladda iyo ciidamada iyo weliba goobaha rayid. haddaba dowladdu diyaar ma u ahayd weerar ay ku qaaday kooxda Al-Shabaab? maxaase keenay in weeraradan ay soo kordhaan? waa qodobka aan ku eegayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaa ka qayb galaya Cali Baashe Aadan iyo Jamaal Maxamed Warsame oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. aan ku hormaro Cali Baashe, dowladdu diyaar ma u ahayd weerar ka dhana Al-Shabaab? mase la dhihi karaa baaqaasi waxa uu yimid xilli ciidamada dowladda aanay diyaar u ahayn in ay dagaal qaadaan?
bismillaahi raxmaani raxiim. Falastiin arrintaas iyada ah waxaa la oran karaa dee xilli cusub oo kala wareeg ah ayaa lagu jiraa, isla markaana janis ayay heleen ay fursado mataqaana noocaas ay ku sameeyaan ama dad kale oo qura daaranayana way jiri karaan. marka arrinku halka uu ka yimid aniga aragtideeda waa arrinkaas ayaan isleeyahay.
waxaan siinayaa Jamaal. haye Jamaal.
bismillah alxamdulilah. horta waxaa weeye waa salaamaya Falastiin adiga iyo Albaasi. waxay ila tahay waxa weeye dalku xaaladda laga soo ku jiraa in lagu dhawaaqo xaalad dagaal oo ka dhana Al-Shabaab. waxaa ila moodaa arrin lagu fududaaday oo aan laga tashan oo xilligan hadda la joogo oo waddanka abaarta ku jiro jiilalka dheera in dadkii loogu dhawaaqo dagaal haddana aan loo diyaar garoobin. waxaad moodaa xamar keliya gobolka Banaadir 17 degmo ee ku taala, saldhigyadiisu xataa ma ku filna maalin inay amniga sugaan. xataa waxaan ka warqabnaa in agabkii loogu talagalay iyo diyaar garooba intaba isisaysan. marka arrintaas waxay ila tahay ayadoo dagaalka loo diyaar garoobinayo madaxweynaha ku deglaar bariyo ku dhawaaqay. sidaas darteed kooxihii la yidhi waa la wararayaa inay degdeg dagaalka isdaba joog ay ka dhigaan. arrintaasi daba socotaa.
Hay Cali Baashi, ma aaminsan tahay in ay arrintaasi daba socoto ay jawaab u tahay dagaalkii uu ku baaqay madaxweynaha?
walaal, horta aniga mid walaalka Jamal waxaan ugu duwanahay dadka Soomaaliyeed iyo Al-Shabaab markii horeba wax nabadii kama aysan dhexaynin, dadka gumaada islamarkana dhibaatadooda caadistay ayay ahaayeen. madaxweynuhu ku saxnaa sida ila tahay inuu arrin xilligan ku baaqo uu yiraa mar kale uu ku celiyo in uu dagaal lala galo nimankaas ama la cusboonaysiiyo. marka horeydee dowladdu wuu jirtay, horey u shaqaynaysay, horaa loola dagaalamayay. keli ah maanta dhibka jiraahi wuxuu yahay nimanka lala dagaalamayo oo nimanka caynkan ah in dagaalkii keli ah in lagu afka fuki ahaan admooda dowladdu inay xoogaa ka dadban tahay habkii la rabay nimankan in loo wajaho ama ku taragalkii lagu taragali lahaa in nimankan wax loogu qabto ayaad moodaysaa meelaha qaar inay ka gaabinayso. laakiin markii horeba wax nabad ah oo ka dhexeeyey Al-Shabaab iyo dadkan Soomaaliyeed ma aysan jirin ama hadda ku baaqo ama yuusan ku baaqin in lala dagaalo, la iska duciyo ummadda mataqaana habartooda iyo dhibaatadooda waddanka laga suuliyo waa qorshe aada u muhiim ah. xilli kasta oo lagu dhawaaqana muhiim ayay u tahay.
ma aaminsan tahay?
maya, arrintaas arrinta duwanaan qabaa. horta marka sida dagaal lagu dhawaaqayo waxaa la sameeyaa balaan iyo strategic iyo time, sababtoo ah lama rabo wuxuu markii la qabanayo inay daba dheeraadaan, in khasaare badan ka dhasho, in siyaabo badan ay wax u furmaan. marka waxaan dareemaynaa maadaama madaxweynihii uu ku dhawaaqay saraakiil cusub xagga amniga, saraakiisha hore halka uu ka qaaday, inay wax balayn aan la dejin iyo strategiga iyo timer. marka aada iyo aada arrintaas madaxweynaha ahaan Cabdullaahi waa farmaajo, waa ku fududaaday aragti fiicanna ma ahayn. waxa weeye kulley in hadda dib laga saxana waa ay roon tahay, sababta oo ah lixdan maalmood iyo wax u dhow ma lagu soo gabagabi karo, sababtoo ah dadkay ku dhex jiraan dadka lala dirira bulshadii iyo hadda waxa weeye madaxda amniga ka shaqeeyda xataa wadan relation xataa kama dhexeeyo wada shaqeyn ah. marka waxaan moodaa haddii mar bulshadii iyo dadka ay ku dhex jiraan in bulshadii iyo dadkii looxin saaray amnigana aysan wada shaqeyn ka dhexeyn oo xafiisyada aysan u fognayn oo inta badan xataa madaxa marka la magacaabo aysan available ahayn oo aan la xirinba, waxaan moodaa meeshaas marka in aada loogu fududaaday, waqtina uusan lahayn, saas balayn aan loo dejin strategic. marka diyaargaro ciidan jirin in lagu sii dhawaaqo dagaalka, hadda khasaarihii shalay iyo daraad iyo maanta waxyaabihii dhacay ayay daba ayay sabab u tahay dhawaaqadii madaxweyne ku dhawaaqay oo way kala dheereen. marka xataa wax dhacayaan way kala dheereen, laakiin waxaad moodaa nimanka cabdi la yidhi walaalaa diraraya inay diyaar ayuu markasta yihiin, ay geysanayaan falal argagixisaa oo aada dadku waxa weye shacabka u dhibaatay oo maalin kasta aada loogu dhameeyo. marka arrintaas waxaan jeclaan lahaa ama ummadda Soomaaliyeed dhammaantood inta garanaysa systemka amniga lagu sugi karo iyo sida lagu loogu gaari karo waxay qabaan in arrintaas wax laga bedelo. sababaha kale ugu waaweyn waxaa kamid a saraakiisha la magacaabay iyo dhammaan waxaad moodaa un weli inaysa dadku waxaa la rabaa wada shaqeynta xataa dadku inay isku bartaan oo sida loo xiriiri lahaa. marka anigu arrintaas waxaa weye aadan
waxaan siinayaa in Cali Baashi haye Cali Baashi ku muuqataa in Al-Shabaabku ay diyaar ahaayeen laakiin dowladdu aysan diyaar u ahayn inay dagaal gasho iska dayay inay isdifaacdo?
aniga taa ma qabo, sababtooda wax kale ma aha. dee dowladda Soomaaliyeed waad ogsoon tahay Falastiin ay Al-Shabaab xilligii hore siday ahaayeen markii loo fiiriyo waddanka Soomaaliyeed maanta sida ay ku yihiin, waxay waa tabar yaraadeen, waa la wiiqay. maca dalika waxaa intaa sameynaya dee dowladda iyo ciidanka iyo shacabka oo iskaashanaya ayay ahaadeen. walow aniga aan aaminsanahay dowladdu habka macnaha ay ugu magac bixisay la dagaalanka Al-Shabaab, tusaale ahaan magaca Al-Shabaab marka lagu yeerayo waxaa loo bixiyay koox la yidhaah Nabadiid. maantana waddankeenna waxaan ogsoonnahay nabadda Soomaaliyeed dad badan ayaa diidan, oo mid dan siyaasadi ku diidan, dan dhaqaale ku diidan, dhakano horo geystay ku diidan nabadda Soomaaliyeed ayaa loogu magac daray. macnaha waan jeclaan lahaa in magacaas laga bedelo nabadiidka ah oo magac ummadda Soomaaliyeed ay isku kaashadaan oo nimanka lagu target gareeyo in loo sameeyo si loo ciriftiro. laakiin in hadda la cusboonaysiiyo maanta la yiraa lagama fiirsan ama waa lagu degdegay ma qabo. sababtuna dee wax kale ma ahan dee nimankan intii hore la qabtana waa in dadaaluhu la sameeyey inta dhimana waxaan qabaa arrin wanaagsan oo xilligeedii kusoo beegantay oo waxqabad muhiim ah ahayd ayay ahayd raadkiisan iyo dadkan iyo waxaan la kala bedelana sida aniga aan qabo intii la arki jiray xafiiska qof baa jooga shaqadana sii haya markuu yimaadana qof baa kala wareeya qofkaas unbaa meesha kasii wadaya marka dee intaan kaloo yartaa dee walaalka dhisamaal oo kale dadka soomaaliyeed waa aniga iyo adiga iyo jamaal oo kale kulligood ayaa waxaa laga rabaa inay go-aan ah qaataan in dadkan lala
dagaalamowaamaadsanta cali baashe haye jamaal maxaa adiga xalka u aragtaa sideeba aheeda islaan sida ugu fudud ee lagula dagaalami karay alishabaab
walaal waxaan u arkaa falastiin horta kow numberka koowaad bulshada soomaaliyeed weliba qaasada qolada gobolka banaadir ku nool in la kasbado sababtoo ah waa caasimadii lagu shaqeynayay oo meesha hadda la rabo in laga dhaqaaqo ee loo dhaqaaqo gobollada iyo degmooyinka haddaan dadka la kasban dadku markasta hadeertaan waa diyaar sababtoo ah aad ayay u naceen haddana laakiin wax ay isku halleeyaan ayse lahayn oo ay ku tiirsadaan sababtoo ah waxaad moodaa hadda markii lagu dhawaaqay dagaalka dhowr maalmood baa kasoo wareegtay magaaladan joognaa ma jirto xataa dhaqdhaqaaq lagu diyaar garoowaayo in hore loo socdo meeshii hore ay xaaladuhu joogeen iyo si kasii xoogaa daciifsan ayay tahay oo aan diyaar garow aan jirin oo control aysan jirin sababto xamar wux intuu jeed oo kasoo galo waa la yaqaanaa waan wax qiiman waa la sameyn karay in xataa ficil la muusiyo marka bulshada xataa markaas waxay ku dhiira lahayd inay wada shaqeyn la sameydo maadaama dadka ay dadka ku dhex jiraan oo ay las joogaan
amasanta haye cali baashe adoo soo koobay maxaa xalka u aragtaa adiga
walaal aniga halka waxaan u arkaa maanta dhaliisha yaanaan ka eegin xilliga lagu dhawaaqay iyo xilliga aan lagu dhawaaqin laakiin halka waxaan ka eegaynaa inaan u wada istaagno inaan dalkeenna ka difaacno dhibaatada maanta kusoo wajahan haddii dadku go-aanka caynkaasa wada qaataanna waxaan qabaa wax kasta in la gaari karo
aada umahadsantihiin cali baashe iyo jamaal inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qaybgalaya cali baashe aadan iyo jamaal maxamed warsame oo labaduba ka mid ah qoyahanada ku dhaqan magaalada muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo weliba falastiin axmed imaan dhegeystayaal haddaan intaasi kaga soo gudubno waxaanaad kala socoteen v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
markana cabdixakiino ciyaarihii iyo axmed caalishe
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha weeraryahanka kooxda liverpool sadio mane ayaa maanta lagu samayn doonaa qalliin jilibka ah waxaana la filayaa inuu garoomada ka maqnaado inta ka haasan xilli ciyaareedkan ciyaaryahankan u dhashay dalka senegol ayaa jilibkiisa bidaa waxa uu dhaawac ka soo gaaray markii ay isku dhaceen ciyaaryahan layton baines oo ka tirsan kooxda everton ciyaartii 3-0 ee kooxda liverpool kaga adkaatay naadiga everton macalinka kooxda liverpool jurgen klopp ayaa waxa uu sheegay in mane oo 25 jir ah uu u baahan yahay qalliin waxaana uu sheegay intaa macnaheedu ay tahay in ay noqon doonto wax caqliga ka baxsan inuu dib u ciyaaro inta ka haasan xilli ciyaareedkan kooxda liverpool ayaa waxay kaalinta 3-aad kaga jirtaa horyaalka premier leaga waxaana u harsan 6 kulan dhaawacan ayaa la filayaa in ciyaaryahanka uu garoomada uga maqnaado muddo 2 bilood ah dhinaca kale milkiilaha labaad ee ugu weyn kooxda arsenal alisher usmanov ayaa u sheegay warbaahinta bloomberg in tababare arsen venger uusan mas-uul ka ahayn dhibaatada kooxda arsenal haysata hase yeeshee uu sidoo kale eedaasi leeyahay ninka leh saamiga ugu badan kooxdaasi oo lagu magacaabo stan cronk una dhashay dalka maraykanka waxa uu sidoo kale sheegay in uu qabo in ay tahay in arsen venger uu doorto ninkii isaga ka bedeli lahaa macalinnimada kooxda arsenal haddii uu ka tago macalinkan u dhashay dalka faransiiska ayaa waxa uu kooxda arsenal la joogay tan iyo sannadii 1996-kii hase yeeshee ilaa iyo hadda wax go-aana kamaanu gaa mustaqbal 2 sano ah oo kooxda usoo bandhigtay iyadoo kooxda arsenal ay xilli ciyaareedkan qarka u saaran tahay ama halis ugu jirto inaanay usoo bixin koob kuryaalada qaaradda yurub waxaa loo baahan yahay in sida haddu ay waxyihiin ay usii socdaan haddii ay dhacdo in venger uu ka tago kooxda waxaa muhiim ah in uu kaalin ku yeesho xulitaanka qofka isaga bedeli lahaa ayuu yidhi usmanov usmanov ayaa waxa uu kooxda arsenal ku leeyahay 300 waxaana ninkan la sheegay in uu haysto lacagna 19 bilyan oo dollar hase yeeshee wax shaqaa kuma lahan go'aan qaadashada kooxda arsenal
ugu dambeyntiina kulamo ka tirsan koob koryaalada qaaradda yurub ayaa caawa dhici doona. Ciyaarta ugu xiisaha badan waa ciyaarta dhex mari doonta kooxda yuventus oo garoonkeeda ku martigelin doonta naadiga barcelona. Sidoo kalena ciyaar la filayo inay noqoto mid aad la isku weeraro ayaa dhex mari doonta kooxda borussia dortmund oo la kulmi doonta kooxda AS monaco. xubintii ciyaarahana waa nageyntaas.
xubintii ciyaaraha iyo weliba axmed cali sheekh intaasi kagasa gudubno dhegeystayaal, waxaynu ku sii siqaynaa gabagabada idaacaddeenna. aan falastiin axmed yimaano studio igu helisa aan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka ugu waaweynaa. falastiin
mahadsaned cabdixakiin. saddex ka tirsan burcad badeedda soomaalida ee ku lugta lahayd weerarkii lagu qaaday markab laga leeyahay jasiiradda tuvalu ayaa la la-yahay kadib markii uu fashilmay weerarkoodii. warar lagu kalsoon yahay idaacadda v o e da u sheegeen burcad badeeddu ay ahaayeen shan qof, kuwaasoo saddex ka mida ay fuuleen markabka kadibna ay shaqaaluhu qol xireen. labada kale ka mida burcad badeeda ayaa la sheegay inay goobta iyaguna kasoo baxsadeen. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson waxa uu gaaray magaalada Moscow ee dalka Ruushka.
falastiin aad bay umaadsan tahay dhegeystayaal. gabagabadii baynu idaacadda kusii siqaynaa. ka hor intayna gabagabayn aynu dhignaynacii kaalmaha heesa aynu eegno, waa xasan aadan samatan iyo weliba heestii ma gorin. salaam waxaan filayaa falastiin iyo dadka aadiga wada helay xuuli qalbigan geedkii ka baxay guntaan ka waraabiya
mana gaagixin.
heestaasaa dhegeystayaal guud ahaanba gun iyo gabagabaya gunaanadba u ah idaacaddeenii galabnimo oo idinka imanaysay washington oo ay si wada jira galabta idinku daadiyinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tin idaacaddeen idaacadda xigta isugu imi doona caawa toddobada fiidnimo waxaynu iskaga tegaynaa sidaayo nabadgelyo.
garasho aan halmaan lahay عشان الأولاي كالكيلة مرقوحين قلبي يتكيك برحي قلبي يتكيك برحي كان كورابيا كان كورابيا.